Din hija l-poddata numru 467 fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata l-lum se nisimgħu minn Antler Port Impressions, Baġat, Franklin Calleja u La Barocca. U biex nibdew l-lum għandna din minn Canvas Wall. Group Canvas Walt laqana l-poddat ora f-sessila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Santi maħuda mill-EP taħħom li għadu kem ħareġ ftit tal-ġumatilu li jismu Mankind. Il-Canvas Wall huwa grupp bbażat l-Ingilterra ma' intuqhom s'intendi għax baħħom hemm il-kitarrist Malti Dean Zammit. U nistgħu ngħidu li fil-poddata tagħna llum għandna taħlita ta' stili differenti ta' mużika, ma' mhux forsi mhux daqshekk, nibqgħu barra minn Malta imma ma' grupp Malti, il-grupp Airport Impressions, li ftit ilu kienu wkoll qegħdin jitturjaw fl-Iskozja. Hawnhekk se narawhom irrekordjati live f'dak li jissejjaħ Captain Tom's. U għammek edin jinterpretaw Faberdin il-silta taħħom Mariette.
Calling in a conversation folder somewhere downtown Berlin. Hang around behind the station, paralyzed in observation. Stone froze away from me. Still loose, my district lonely, a twisted stay on my side in Berlin. Still blues, my district long runs, a twisted stay on my side in Berlin. Lost for words and people walking on a lantern into into crystal color. Then in the dream, counting photographs and pictures, sentimental spaces, fixing time in, time in the game.
Temmek minn il-grupp Airport Impressions rekordjati live għabedin l-Iskozja fil-Captain Tom. U infakkarku bħal-dajem l-dettali huwa permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysand.com. Fuq il-website tonysand.com sibu koll il-videos li hemm abbinati ma' kull silta li semmakom fil-poddata, sibuhom individualment u xi drabi sibu anka materjal aktar, per eżempju din tal-Airport Impressions sibu wkoll l-intervista sħiħa waqt il-programm ta' Captain Tom. Imma ħalli ngħaddu għal silta oħra. Smajna minnandu darb'oħra il-kantant Baxad. U minnant dan il-kantant, is-silta ġdida tiegħu hija Talk to Me.
I would talk to you, but I don't even know your name. I know it's crazy, undeniably a miracle. I never thought that I would fall for someone I never spoke. I never spoke to, but baby, when you lock your gorgeous eyes on mine, I don't know what happens to me, my heart skips a line. Love at first sight, it's true, true, true. And I say, hey, talk to me.
cry. I just wanna make you smile.
Hey,
talk to me.
Ġiet hemmhekk mela u talk to me. U nfakarkom ukoll li permezz dik il-website li kont qed nisemmilkom l-ewwel, jiġifieri tonysan.com, hemm hemm l-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi u biex irdejjem nisma' mingħandkom semmew segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati, nu biex l-aktar anke meta nisma' mingħand mużiċisti b'mod partikolari li jibdu l-attenzjoni għal xi ħaġa li forsi nkun nistanka ninkludi minn tagħhom f'din is-sensiela ta' poddati. Manka jekk mintomx mużiċisti jew kantanti u tixtuquni li anke ninkludi ħaġa f'din is-sensiela ta' poddati kull modkom tagħmlu huwa li tikkontattjawni kif qatt tisibuni wkoll permezz tal-Facebook, it-Twitter, kif ukoll il-YouTube imma il-mod preferit tiegħi huwa permezz ta' tonysant.com. U għal-komplement tal-poddata llum għandna żewġ siltiet il-tnejn li huma miktubin minn Seprian Kassar bil-klim tal-Muxu. Il-video għal-jom u mamul ukoll it-tnejn li huma minn Luke Borge, l-ewwel waħda hija din minn Franklin Kalleja u jisimha Let You Go.
You make me feel complete. You keep me hanging on my seat. You were clearly made perfectly for me. Never can let you go. Never can let you go. I never can let you go. Never can let you go. Never can let you go. I never can let you go. Cause you got me now.
Let You Go mek mela menant Franklin Kalleja l-ewel minn żewġ siltiet li għanna mit-trio Cyprien Kassar fil-kompożizzjoni il-klim tal-muxu u l-videos ta' Luke Borge. Dettalji dwar dan bħaldejjem permezz tal-M3P li sebu fuq m3p.com.mt il-Malta Music Memory Project kif nirreferu għalih ukoll u s-silta l-oħra hija minant La Barocca. Tirritorna wara diversi snin ma nisimgħux minanda, is-silta ġdida ta' La Barocca jisimha Eternity. Il-vuċi ta' La Barocca bl-Eternity ta' ħammek ġejna f'tbim ta' l-poddar ta' l-mukoll f'sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Għabla ħallikom fakkarkom l-dettalju l-kuntat pal-dijemu ma' permezz ta' tonysand.com u sa' narġol ta' u darbohra jina man qalbi. Nawguralkom s-saha.